Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Organizācija par demogrāfijas veicināšanu Latvijā sadarbībā ar Latvijas demogrāfijas biedrību paziņojusi, ka ir izstrādāts jauns demogrāfijas veicināšanas plāns, kura pamatā ir paredzēti ievērojami pabalsti un atvieglojumi par katru jaundzimušo ģimenē. Proti par pirmo bērnu valsts piešķirs vienreizēju pabalstu vecākiem 5000 eiro apmērā, bet par katru nākamo bērnu vēl 6000. Tāpat ir plānotas ievērojamas nodokļu atlaides jaunajiem vecākiem. Piemēram, ģimenēm ar diviem un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem vienam no vecākiem pēc izvēles nebūs jāmaksā nodokļi. Pabalstu un atbalstu sistēma saturēs vēl virkni atvieglojumu un labumu, tādā veidā fundamentāli veicinot demogrāfijas sprādzienu, kas šobrīd ir akūti nepieciešams turpmākajai valsts attīstībai.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Arī pret neticami labām ziņām jāizturas piesardzīgi, lai nekļūtu par upuri un nenāktos piedzīvot smagu vilšanos. Jāsaprot, ka pabalsta sistēma Latvijā regulē likums, nevis jebkādu biedrību izziņotie plāni. Par sociālā atbalsta politiku valstī atbildīgi ir Labklājības ministrija, kuras mājaslapā nav pieejama informācija par tik apjomīgu bērnu pabalstu celšanu. Tāda nav atrodama arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, kas atbildīga par pabalstu piešķiršanu. Arī nevienā oficiālajā medijā šāda informācija nevar atrast. Viltus ziņas mērķis ir pievērst uzmanību un likt cilvēkiem ar to dalīties, tādējādi nodrošinot savai interneta vietnē lielāku apmeklējumu skaitu. Neļaujiet sevi apmānīt.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.